danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycanda quş qripindən ölənlərin kimliyi barədə yalnız London araşdırmalarından sonra məlumat veriləcək. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi deyib ki, Qarabağ qaçqınları torpaqlarına mümkün qədər tez qayıtmalıdırlar. Əvəz Ələkbərovun dediyinə görə, Barmek şirkətinin fəaliyyətini araşdıranda çox problemizə çıxıb. Belarus Gürcüstanlı müşahidəçiləri seçkiyə buraxmır, Ukraynalı fəalları isə 10 günlük həbs cəzası ilə 10 günlük həbsə cəzalandırıb. İndi də ətraflı. Azərbaycanda 3 nəfərin quş qripindən öldüyü dəqiqləşib, amma Səhiyyə Nazirliyi ölənlərin kimliyi barədə məlumat vermir. Ona görə ölənlərin hansı rayondan olduğu bəlli deyil. Ekologiya, Təbii Sərvətlər Naziri isə quş qripinin episentrinin Xəzər sahilləri olduğunu deyib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyək.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin qan analizləri martın 15-də Londona çatdırılacaq. Nazirlikdən bildirilir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına görə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin analizlərinin ilkin nəticələri qurumun Londondakı laboratoriyasında təkrar müayinədən keçdikdən sonra təsdiq olunmuş sayılır. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmayə Məmmədova.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına əsasən İlkin nəticələr Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Reference Laboratoriyasında aparılan müayinədən sonra təsdiq olunmuş hadisə hesab edilə bilər. Və bütün nümunələr artıq konteynerdə qablaşdırılıb və 15 mart 2006-cı il tarixində Londona çatacaq.
Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə yalnız bundan sonra ilkin laborator tədqiqat zamanı quş qripi diaqnozunun təsdiqləndiyi 3 nəfərin kimliyi, onların hazırda xəstə olması və ya dünyasını dəyişməsi, hansı bölgədən olmaları haqda məlumat veriləcək. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri Azərbaycanda quraşdırdıqları laboratoriyadakı müayinə zamanı 3 nəfərin quş qripinə yoluxduğunu bildiriblər. H5N1 virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən 6 nəfər Salyan rayon sakinində isə diaqnoz təsdiqlənməyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağrovsa H5N1 virusunun yalnız köçəri quşlarda deyil, həm də Azərbaycanda yaşayan yerli quşlarda müşahidə olunmasını təhlükəli sayır və hesab edir ki, görüləcək tədbirlər sırasında buna diqqət çəkmək vacibdir.
Yerli quşlarda bu müşahidə olunur. Onlar toplum şəkildə yaşamırlar bir qayda olaraq, məsələn, elə quşlardır ki, tək həyat sürürlər və belə deyək, latent şəkildə xəstəliyin davam etməsi ehtimalı var. Ayıq sayıq olmaq lazımdır. Üstəgəl Afrikada artıq bu xəstəliyin mövcudluğu təsdiqlənir və elə quşlar var ki, qışda yox, yayda Azərbaycana gəlir. Deməli, Afrikadan onlar gələndə də ola bilsin ki, xəstə quşlar da gəlsin. Yəni, burada belə deyək ki, quşlarda demək olmaz, ciddi tədbirlər davam etdirilməlidir.
Nazirin sözlərinə görə quş qripinin episentri Xəzər sahilləridir. Bu ərazi Abşeron yarımadasından Xızıdan başlayıb, Xaçmaz, Dəvəçi rayonuna qədər uzanır. Quş qripinin nisbətən az yayıldığı ərazi isə ölkənin cənub bölgəsidir. Nazir Hüseyin Qulu Bağrov indiyə kimi 15 min quşun yandırılaraq zərərsizləşdirildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə əvvəllər 24 saat ərzində quş qripinə yoluxmuş 1000 quş ölürdüsə, indi sutkada 50-70 quş ölür. Ceyranbatan su hövzəsi ərazisində isə quşların ölümü müşahidə olunmur. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-da London laboratoriyasındakı müayinə zamanı bəlli oldu. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünya Bankı ekspertləri Yerevana gedirlər ki, quş qripi ilə mübarizə planı işləsinlər. Ermənistanda quş qripi ilə mübarizə komissiyasının sədri Levan Ruxikyan az qagətliyinə deyib ki, Ermənistana xəstəliyin qarşısını almaq üçün 6 milyon dollar ayrılacaq. Pullar laboratoriya avadanlıqlarına, mütəxəssislərin hazırlığına, vaksinlərə xərclənəcək. Amerikanın Yerevandakı səfiri deyib ki, Vaşinqton Ermənistana profilaktik tədbirlər üçün lazım olan 1500 qoruyucu geyim göndərəcək. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi komitəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edib. Komitə qurumun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı alt komitəsinin sədri Rasil Konstantin məruzəsini bu münaqişə haqda görülmüş görüləcək işlərlə bağlı məlumatı dinləyib. Bu barədə bizə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov məlumat verib. O deyib ki, sənəd ilk dəfə yanvar sessiyasında müzakirə olunub. Bu sənəd Azərbaycanın maraqlarını təmin edir. Komitənin münaqişənin gündəmə gətirməsi Azərbaycan üçün faydalıdır. Bu, Dağlıq Qarabağ məsələsinin ən nüfuzlu təşkilatın tribunaların diqqətində saxlanması deməkdir. Bundan sonra da alt komitə işini davam elətdirəcək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı regiona səfərlər olacaq. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried isə artıq 2 gündə Azərbaycandadır. Bakıda çıxışında o, Qarabağ qaçqınlarının torpaqlarına mümkün qədər tez qayıtmalı olduğunu deyib, həm də Azərbaycanla Amerika arasında əməkdaşlıq barədə danışıb. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajında.
Müharibə həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün fəlakət olar. Birləşmiş Ştatlar qaçqınların öz torpağına qayıtmasını istəyir. Buna Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried deyib.
The process of
Azərbaycanlı qaçqınların Azərbaycan torpaqlarına qayıtması prosesi mümkün qədər tez başlamalıdır. Müharibə hamı üçün fəlakət olar.
Daniel Fried Bakıda ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-lə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyir ki, əgər onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinə inanmasaydılar, bu səfərə gəlməzdilər. Amerikalı həmsədri Steven Mann də bu il danışıqlar üçün uğurlu ola biləcəyini dedi.
What is very clear to me is that each side
Mənə aydındır ki, hər iki tərəf bu il öz ölkələri üçün uğur qazana bilərlər. Real danışsaq, heç bir tərəf istədiyinə 100% nail olmayacaq. Belə məsələlər bu cür həll edilmir. Ancaq danışıqlar içində olan bir adam kimi görürəm ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan elə məsələlərdə qazana bilərlər ki, öz xalqları onları alqışlayır.
Steven Mann, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried'in dediyinə görə, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşündə əsas iki fakt müzakirə obyekti olub. Birincisi, neftdən gələn gəlirlərdən müdrik istifadə və ikincisi, demokratik inkişaf. İran məsələsi də götür-qoy olunub. Cənab Fried'in dediyinə görə, Birləşmiş Ştatlar İranla bağlı siyasət inkişaf etdikcə Azərbaycanı məlumatlandıracaq. Ötən parlament seçkisinə gəlincə Daniel Fried'in bildirdiyinə görə, Birləşmiş Ştatlar parlament seçkisinin azad və ədalətli keçmədiyinə görə məyus olub və hökuməti daha çox pozuntu olan dairələrdə təkrar seçki keçirməyə çağırıb. Mayın 13-də 10 dairədə təkrar seçkinə Amerikalı müşahidəçilər də izləyəcək. Cənab Fried deyir ki, güclü millətin güclü müxalifəti olmalıdır. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın güclü millət olmasını istəyir. Birləşmiş Ştatların Ermənistana Azərbaycandan daha çox yardım ayırmasına dair sualı cavablandırır. Cənab Fried dedi ki, bu, Azərbaycanın neft və qaz satışından daha çox gəlir əldə etməsi ilə bağlıdır. Ancaq tərəfdaşlıq dollarla deyil, əməkdaşlığın keyfiyyəti ilə ölçülməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanda seçki kampaniyası başlayıb, parlamentdə 10 yer uğrunda 154 namizəd mübarizə aparır. Müxalifətçilərdən bircə müsavatçılar təkrar seçkidə iştirak edəcəklər. Qalan müxalifətçilər, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar ötən il noyabrın 6-sında keçən parlament seçkisinin ədalətli olmadığını deyirlər. Seçkidən sonra MSK 10 dairədə nəticələri ləğv eləmişdi. O dairələrdə təkrar seçki mayın 13-də olacaq. AXCP sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Elmar Rüstəmov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Rüstəmov hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurdu. Məhkəmə qərarında onun azadlıq blokunun 25 sentyabr aksiyası zamanı polis əməkdaşını vurduğu deyilir. Vəkil Osman Kazımovun sözlərinə görə Elmar Rüstəmov nəinki polis əməkdaşına müqavimət göstərməyib, ümumiyyətlə həmin aksiyada iştirak eləməyib. Ona görə apellyasiya məhkəməsinə şikayət edəcəklər. Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov deyib ki, Barmiq şirkətinin fəaliyyətini araşdıranda çox problemimizə çıxıb.
Orada təyyəntidən söhbət gedə bilməz. İşitmə, hesabatın düzgün olmaması, əlavə vəsaitin sərf olunması, investisiya az qoyulub, sonra investisiyadınla vəsaitlər başqa cür səmərəsi istifadə olunur.
Əvəz Ələkbərov baş prokurorluğun Barmiqlə bağlı araşdırmanı başa çatdırmaqda olduğunu deyib. Barmiq Azərbaycan şirkətinin direktoru Hüseyn Arabul şirkətin əməkdaşlarının həbsi barədə məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib edir. Dünən yerli agentliklər Barmiq Azərbaycan şirkətinin 3 yüksək vəzifəli əməkdaşının həbs olunduğunu xəbər verirdilər. Barmiq Azərbaycan 4 ildir Bakının Sumqayıtın elektrik şəbəkəsini idarə edir. Belarus Gürcüstanlı müşahidəçiləri seçkiyə buraxmır. Minskin baş prokuroru deyib ki, Gürcü müşahidəçilər Belarusun milli təhlükəsizliyini təhlükə altında qoyur. Gürcüstandan olan müşahidəçilər məxməri inqilab zamanı fəal olan Kmara təşkilatının üzvləri imişlər. Ukraynalı fəalları isə Minsk məhkəməsi 10 günlük həbslə cəzalandırıb. 5 Ukraynalı Belarus müxalifətçilərinin aksiyasında iştirak elədiyi üçün tutulmuşdu. Belarusun 3 müstəqil qəzeti isə nəşrini dayandırıb. Dövlət nəşriyyatları qəzetlərin nəşrindən imtina edəndən sonra onlar Rusiya ərazisində çap olunurmuş. Amma bugün Rusiyadakı nəşriyyat da həmin 3 müstəqil Belarus qəzetinin nəşrindən imtina edib. Beynəlxalq təşkilatların Türkmənistanda Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının həbsinə etirazları artır. Bu barədə Bruce Panier danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Moskvadakı Memorial İnsan Haqları Mərkəzinin Orta Asiya bölməsinin direktoru Vitali Panamarevda olan məlumata görə, Xomadovla Ovezov həbs ediləndən sonra Türkmənistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Viyanadakı Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun nümayəndəsi Darla Arlova həmçinin deyib ki, Xomadovla Ovezov dərhal azadlığa buraxılmalı və onların həbs edilməsinin səbəbi haqda ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı iki jurnalistin peşə vəzifələrini yerinə yetirmələri üstündə hakimiyyətin qəzəbinə gəlməsi və ətraf dünya ilə əlaqəsiz şəraitdə saxlanması ilə bağlı dərin həyəcan keçirdiyini bildirib. Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya bölməsinin direktor müavini Rachel Denber həmin həbslə əlaqədar təşkilatın bədbin duyğularından danışıb.
We are deeply concerned.
Biz ötən həftə həbs edilən Azad Avropa Azadlıq Radioları jurnalistlərinin taleyindən çox niyaranıq. Onların vəziyyəti haqqında bizdə təzə xəbər yoxdur. Onları harda saxlayırlar? Həbsxanada onlarda necə rəftar edirlər? Biz Türkmənistan hökumətindən onların saxlandığı yer haqqında məlumat verilməsini və dərhal azadlığa buraxılmasını tələb etmək niyyətindəyik.
Make their whereabouts known and to release them.
Bundan əlavə İnsan Haqları Helsinki Federasiyası və İnsan Haqları uğrunda Türkmənistan təşəbbüsü təşkilatları birgə məktublarında ATƏT məsələ ilə əlaqədar hərəkətə çağırıblar. Məktubda deyilir ki, ATƏT üzv olan Türkmənistanın insan haqları sahəsində heç bir tərəqqiyə nail olmaması ilə əlaqədar tədbir görmək ATƏT-in borcudur və təşkilatın daimi şurası məsələni mümkün qədər tez müzakirəyə çıxarmalıdır.
Rövşən Rahiboğlu. Fələstinli qiyamçı Əhməd Sadat bir neçə dəqiqə əvvəl İsraillərə təslim olub. O yerləşdiyi həbsxananı mühasirəyə alan İsrail əskərlərinə bir neçə saat idi müqavimət göstərirdi. İsrail Sadatı Turizm Nazirinin qətlində günahlandırır. Qətl 2001-ci ildə olub. Sadat isə 2002-ci ildə Yerixodakı həbsxanada Amerikalılarla Britaniyalıların nəzarəti altında saxlanırdı. Amerikalılarla Britaniyalılar bugün həbsxananı tərk ediblər. Ona görə oranı İsrail qüvvələri tutub. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 2005-ci il ərzində 30% artıb və 2 milyard 400 milyon dollara çatıb. Bu barədə parlamentə hesabat verən hökumətin rəhbəri Artur Rəsizadə bildirib. Ölkənin xarici borcu isə ötən il ərzində bundan xeyli az, 1 milyard 650 milyon dollar səviyyəsində olub.
Göründüyü kimi ölkənin valyuta ehtiyatlarının həcmi xarici borcu 744 milyon dollar və ya 45% üstəliyir ki, bu da Azərbaycanın ödəmə qabiliyyətinin bir bəyl artmasına əyanı subuddur.
Başnazir onu da deyib ki, 2005-ci ildə əhalinin pul gəlirləri 25% artıb, əhalinin gəlirləri inflasiya səviyyəsini 2 dəfədən çox üstəliyib. Ötən il ərzində minimum əmək haqqı 150 min manata çatdırılıb, 80 min daimi iş yeri açılıb və ölkədəki yoxsulluğun səviyyəsi 29%-ə düşüb. Amma bəzi deputatlar hökumətin fəaliyyətini tənqid ediblər. Onların fikrincə, ümumi daxili məhsulun artması barədə fikirlər bildirilsə də, müəllimlərin, həkimlərin və bir çox başqa əhali qruplarının maaşı aşağı olaraq qalır. Ölkənin enerji problemi də tam həllini tapmayıb. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Braziliya və bir sıra digər ölkələrdən də quş əti gətirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənov bildirib.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycanda quş qripindən ölənlərin kimliyi barədə yalnız London araşdırmalarından sonra məlumat veriləcək. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi deyir ki, Qarabağ qaçqınları torpaqlarına mümkün qədər tez qayıtmalıdırlar. Maliyyə Nazirinin dediyinə görə Barmek şirkətinin fəaliyyətini araşdıranda çox problem üzə çıxıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanlar Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın.
şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Azərbaycana gəzməyə gələn əcnəbi turistlər bu ölkədən hansı təəssüratlarla qayıdırlar? Onları ən çox narahat edən nədir? Xarici ölkələrə gedən qadınlar Azərbaycana qayıdanda hansı problemlərlə üzləşirlər?
Dalan.
Azərbaycana sevgi ilə gələnlərin məyus qayıtmalarına səbəb nədir?
8 gün olmuş bura gələli mən. Amma 8 gündür gördüm, mənim yolda maşinimi durduruyor. Bəndə qızıl varmı? Pul varmı? Hər şeyimi kontrol ediyor. Benim cüzdanıma bakmaya hiç kimsenin bir şeyi yoktur. Belki benim özel resimlerim var içinde, özel şeylerim var. Polisler her 5 dakikada bir benim Alman maşinimi çeviriyor. Dur, ben buraya gezmeye gelmişim.
16 ildən bəri Almaniyada yaşayan həmsöhbətim Nihat Qaya deyir ki, 20-dən çox ölkə gəzsə də heç vaxt onun maşınını polis saxlayıb axtarış aparmayıb. Heç bir ölkədə polis ondan pul istəməyib. Azərbaycana gəlməyə həmişə can atan Nihat Qaya indi bu ölkədən Almaniyaya giley dolu təəssüratlarla qayıdır.
Mən hər gəzməyə gələn turist adam bu qədər əziyyət verirlərsə, mən getdiyim yerlərə Azərbaycanın polislərini, bu insanların hepsini kötü olaraq anlatacağım yani. Ben Almanya'da 16 yıldır yaşıyorum. 16 yıldır ben hiç böyle çetin bir şey görmedim. Yani. 16 yıl boyunca ben bu kadar zor bir şey görmedim. 20 ülke gezdim ben. 20 devlet yaşadım. Gezdim, dolaştım, yaşıyorum.
Bu Almanya vatandaşının Azerbaycan'daki 8 günlük təəssüratlarıydı. Fevralın 27-sində Bakı Havalimanında ne olub? Bu barədə bir qədər sonra.
Şəffaflıq.
Verilişimizin ikinci mövzusu. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, fevralın 27-sində Heydər Əliyev adına havalimanında pasportunda Türkiyə vizası olan 30 yaşına qədər olan qadınları saxlayıblar. Onun sözlərinə görə ayrıca otağa yerləşdirilən qadınların pasportları əllərindən alınıb və onlardan pul tələb olunub.
Qadınlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə başlayanda onlara deyiblər ki, biz sizə artıq çox danışsız, biz sizə Ramanı xəstəxanaya aparacaq. Onlar qorxurlar ki, adları çıxacaq. Yəni, polis burada yəni, iki cinayət törədir. Birinci, rüşvət istəyir. Yəni, bu hüquqi baxımdan cinayətdir. İkinci isə yəni, bizim mentalitetimizə, bizim mənəviyyətimizə uyğun, yəni, mənəviyyəti də pozulurlar bunlar. Yəni, həm qanunu pozulurlar, həm də etik normaları pozulurlar. Çünki polis Azərbaycanlı deyil, onlar bilirlər ki, bu qadınlar öz yəni adlarını batırmaq istəməyəcəklər. Amma o qadınların arasında Türkiyədən konferansdan qayıdan qızlar var idi və onlar öz hüquqlarını yaxşı bilirdilər və müdafiə eləyə bildilər.
Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onlar bununla bağlı Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya, Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə və Ombudsmana müraciət ediblər.
Cavab deyik, nə deyir?
Bende kızıl var mı? Pul var mı? Her şeyimi kontrol ediyor. Benim cüzdanıma bakmaya hiç kimsenin bir şeyi yoktur. Belki benim özel resimlerim var içinde, özel şeylerim var. Polisler her 5 dakikada bir benim Alman maşinimi çeviriyor. Dur, ben buraya gezmeye gelmişim.
Evvelce Azerbaycan'a turist kimi gelen Almanya vatandaşının üzüləşdiyi probleme Dövlət Yol Polisinin mövqeyindən söz açaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidov deyir ki, yol polisi Azerbaycan'a gelen xarici vatandaşların maşınlarını yalnız daimi postlarda saxlaya bilər. Və buna inspektorun hüququ var.
Digər hallarda qayda pozulmuş, qaydanı pozmadığı halda, yəni yol hərəkəti qaydalarını pozmadığı halda o saxlanılmamalı. İndi hər bir halda konkret araşdırılmalıdır. Onu nəyə görə saxlayır?
Rəsul Məcidov deyir ki, əgər hansısa xarici vətəndaş hesab edirsə, onu qanunsuz saxlayıblar, o ərizə ilə müraciət etsin və Dövlət Yol Polisi baş verənləri araşdırmağa hazırdır. Rəsul Məcidov deyir ki, əvvəllər xarici ölkə vətəndaşlarının saxlanması ilə bağlı müraciətlər olsa da, son bir neçə ildə idarəyə xarici vətəndaşların yol polisi ilə bağlı müraciəti daxil olmayıb.
Qadınlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə başlayanda onlara deyiblər ki, biz sizə artıq çox danışsız, biz sizə Ramanı xəstəxanaya aparacaq.
Fevralın 27-sində Türkiyədən gələn qadınların Bakı havalimanında saxlanmasına gəldikdə həm havalimanından, həm də nəqliyyatda baş polis idarəsindən mənə bir söz demək istəmədilər. Nəqliyyatda baş polis idarəsindən növbəti polis Orxan Abdulovun dediyinə görə, əgər nə isə baş veribsə, bütün məlumatlar Daxili İşlər Nazirliyinə verilir.
Elə şikayət olursa, nazirliyi baxır. Deməsən, bizdə düşmür də, nazirliyidə yoxlanılır. Nazirliyidə ola bilər ki, özləri yoxlamaq barı, mən onu görürəm. O, el kitaba düşməyib də, yəni olanda biz bilirdik.
Nəqliyyatda baş polis idarəsindən növbəti polis Orxan Abdulov. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehzan Zahidov da bu barədə məlumatsız olduqlarını bildirdi və o da mənə nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinə və Havalimanına müraciət etməyə məsləhət gördü. Ambusman aparatında isə qadınların havalimanında saxlanması və onlara edilən təzyiqlərlə bağlı artıq araşdırmalara başlanıldığı bildirildi.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Bələdçi.
Söhbətləşdiyim ekspertlər bu kimi halların birinci dəfə olmadığını bildirirlər. İndiyə qədər bir neçə qadının hüquqlarını müdafiə etdiklərini deyən Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, bir müddət əvvəl Naxçıvandan seminardan qaydarkən o özü də Bakı Hava Limanında bu kimi problemlə üzləşib. Bu vaxt onunla bir yerdə Türkiyədən gələn qadınlar da olub. Bəzilərindən pul alınaraq buraxıldığını bildirən hüquq müdafiəçisinə görə, onların köməyinə pul yox, öz hüquqlarını yaxşı bilmələri gəlib. Fevralın 27-sində havalimanında problemlə üzləşən qadınlardan birinin Təmiz Dünya Mərkəzinə müraciət etdiyini deyən Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, indi onlar Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Orada məqsəd heç pul almaq olub da, biraz sıxlayırlar. Onlar, çünki bəziləri bilirlər ki, nə məqsədə gedirlər, sıxlayırlar, pul alırlar, bıraxırlar. Hədəliyirlər ki, Ramanıya aparacaq. Əslində, Ramana artıq aktivli müəssisədir. O, Türkiyədə uzun müddət qalanların əksəriyyəti bilmir axı, Ramana adından qorxurlar. Odur ki, ora düşməməkdən ötəri dərhal pul ödəyirlər və keçib gəlirlər. Və çoxları bilirlər ki, hə, orada pul qazanıblar və bunu ört-basdır eləməkdən ötəri adlarının arası düşməməsi üçün pul verib keçirlər. Ha, yerdə qalan normal adamlar da konfransa gedən olur, qohumun yanına gedən olur və yaxud sadəcə olaraq bizneslə məşğul olanlar gedir. Mənim yadıma gəlir, biz Naxçıvana seminara getmişdik qaydanda. Bizim sənədimizi əlimizdən almaq, saxlamaq, yəni haradasa bir 5 dəqiqə saxlamağın özü də gərginlik yaradır. Bunu normal bir şəkildə eləsələr mümkündür. Amma sənədi götürürlər və deyirlər ki, sizin sənədiniz düz deyil. Və biz əgər hüququnu bilən olursa bizim kimi, biz deyirik ki, sən subut elə görüm haradasın. Mənim sənədimdə hansı səhv var ki, sən mənim sənədimi saxlayırsan. Yəni belə hallarla təzyiqlər edirlər və pul götürmək istəyirlər.
Mehriban Zeynalovaya görə Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Türkiyə və Ərəb ölkələrindən qayıdan 30 yaşına qədər qadınların əksəriyyəti dəriz öhrəvi xəstəxanalarına aparılacaqları ilə hədələnir. Adının müxtəlif yerlərdə hallanacağından qorxan qadınlar vəziyyətdən çıxış yolunu polisə pul verməkdə görürlər. Hüquqşünas Mahmud Aciyev hesab edir ki, əgər vətəndaş viza rejimini pozmayıbsa və ya axtarışda deyilsə, onun saxlanması və ya harasa aparılmaqla hədələnməsi heç bir hüquqi çərçivəyə sığmır.
Qanunda o halda vətəndaşın saxlanmasını üstün tutur ki, yəni qanuna uyğundur ki, onun viza rejim qaydalarını pozsun və yaxud da ki, viza rejim qaydalarına qədər onun sənədlərində hər hansı bir anlaşılmazlıq olsun. Vətəndaş ancaq və ancaq o halda saxlanılır və sorğu sualat. O da müəyyən müddət keçəndən sonra araşdırma aparılacağına buraxılır. Yəni ki, onların saxlanmağı yenə deyirəm ki, belə bir qeyri-qanuni təklif olunmağı, belə kobudcasına, təhqiramiz formada sizi Ramaniyə apararıq və s. və ilə bunlar hamısı qeyri-qanuni hərəkətlər. Yəni polis tərəfindən qeyri-qanuni hərəkət. Belə şey nəzərdə tutulmur, qanunda nəzərdə tutulmur. Gəlin bu məsələlərə biz Azərbaycan reallıqları nöqtə-i nəzərindən yaxınlaşaq. Yəni ki, istər Avropadan gəlmiş o türk vətəndaşını almaya da gəlmiş dövlət yol polisi tərəfindən, istər bu sərhədli keçən qadınlarımızmı deyək, qızlarımızmı deyək, bu aeroportdakı polislər tərəfindən belə bir hərəkətə düşən olmağı, yəni bu Azərbaycan reallıqları müstəvisindən yaxınlaşanda bu sensasiya deyil ki, bu son 7-8 ildə, 10 ildə dəfələrlə olub. Elə yaxın günlərdə, yaxın günləri götürək, bir neçə gün bundan öncə Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatındakı Azərbaycan polisi haqqındakı xüsusi abzasın verilməyi, yəni ki, bu da bir daha sübut edir ki, Azərbaycan polisi istər-istəməz günahşırı vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozur və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına zidd olan hərəkətlər eləyir. Yəni bunu bununla ancaq əlaqələndirmək olar. Qaldı ki, qızların saxlanmağı, xarici vətəndaşın saxlanmağı burada hamı bilir ki, polis vətəndaşı niyə saxlayır, nəyə görə saxlayır.
Mahmud Aziyevə görə vətəndaşlar hüquqlarını bilsələr də, onlar bir çox hallarda öz hüquqlarını müdafiə etməkdə aciz qalırlar.
Azərbaycan vətəndaşlarında kifayət qədər hüquqi maariflənmə var, kifayət qədər hüququnu bilən də var. Sadəcə Azərbaycan vətəndaşı başa bilir ki, onun hüququ tapdalanır və hüququnu tələb edəndə istədiyinə nail ola bilmir. Yəni ki, hansısa hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi səviyyəsində onun hüququ aşağı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən hüququ tapdalanırsa, onun rəhbərliyi səviyyəsində hüququnu bərpa edə bilməyəcək. Əgər vətəndaş sərhəddi keçirsə, sənədləri yerində deyilsə və yaxud da ki, müəyyən olunsa ki, həmən vətəndaş cinayət təkibə əməl törədib, həmən əməllə əlaqədar Interpolun axtarışındadır və yaxud da ki, daxili axtarışdadırmı, beynəlxalq axtarışdadırmı, o başqa söhbət, başqa müstəvidən yanaşmadır.
Hüquqşünas Mahmud Hacıyev. Burada bir ilanı dinleyek, sonra verilişimizi devam ettiririk.
Bu propiskalar hardandır? Siz gelin ödeyin, biz bilmirik. Akı böyle olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmana da müracaat etmişim.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının 088-707-07-07 bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda qarşılaşdığı qadınlardan soruşub ki, onlar da bu kimi problemlə üzləşsəydilər, hansı addım atardılar?
Hüquqlarımı müdafiə edərəm.
Məsələn, nə edərsiniz?
Sağlamlığını təsdiq edərəm. Qadın hüququnu müdafiə edərəm. Məhkəməyə müraciət edərəm.
Hüquqlarınızı mı müdafiə edərsiniz, yoxsa rüşvət verib keçərsiniz ki, heç olmasa, yəni adınız heç yerdə hallanmasın?
Mütləq hüquqlarımı. Hüquqlarımı müdafiə edirəm, mütləq.
Çoxları deyirlər ki, əşi, bir mentalitet var, haqqımızda nə fikirləşərlər ki, polis bu qadını saxlayıb. Yəni ki, bu hallara necə baxırsınız?
Mentalitet təbii ki, mentalitet, hörmət öz yerində. Ancaq insanın hüquqları var. Biz artıq sivil, demokratik respublikada yaşayırıqsa, təbii ki, öz hüquqlarımızda müdafiə eləməliyik.
Mən heç elə ağlıma da gəlmir elə bir halım. Nə bilim, hərə öz-özünə cavabdehdir. Mən şey, nə bilim, pis baxıram birinci növbədə. İndi
son vaxtlar belə məlumatlar var ki, Türkiyəyə hətta işgüzar səfərə gedən, məsələn, təhsilmi dalıca deyək, hansısa işgüzar səfərəmi deyək gedən ziyalı qadınlar da aeroportda saxlayırlar və deyirlər ki, siz mütləq müəyyən müayinələrdən keçməlisiniz, yoxlamalardan keçməlisiniz ki, ora nə üçün getmisiniz, nə səbəbə getmisiniz. Ümumiyyətlə, bax, belə situasiya ilə azərbaycanlı xanım olaraq qarşılaşsanız, hüququnuzu müdafiə eləyərsiniz, yoxsa deyərsiniz ki, qoy elə bunlar nə qədər istəyirlər, mən pul verim, gedim, yəni o olsun ki, mənim adım heç yerdə çəkilməsin, hallanmasın.
Təbiətən mən xoşlayıram ki, ümumiyyətlə qanunu xoşlayıram, qanuna əməl olunmağın tərəfdarıyam və yəqin ki, hüquqlarımın müdafiə olunmasını ondan ötürü çalışaram. Amma çox qadınlar tanıyıram ki, onlar o bir yolu seçirlər, yəni pul verib keçmək yolunu seçirlər.
Sizcə niyə belə?
Hüquqları bilməməsindən, qanunları bilməməsinə bilirəm bunu.
Sizin fikirləriniz xanım?
Nə bilim, valla. Düzümə situasiyanın çətin özümə təsəvvür edirəm. Niyə soruşmalıdırlar ümumiyyətlə? Valla, mən düz özümə soruşdurmazdım onlara cavab verməyə, yaxud onlarla ünsiyyətə girməyə. Yəni ki, hüquqlarım uğrunda mübarizə edirdim.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllimovanın Bakı şəhərində keçirdiyi sorğuydu.
Hara, nə ilə?
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 28, Azadlıq hüququ. Üçüncü bənd, qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər bir kəs sərbəst surətdə hərəkət eləyə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bilər və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara gedə bilər. Dördüncü bənd, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hər zaman maneəsiz olaraq öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ var.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.